Gambar 15. Yesus membuat mukjizat. Tuhan yang kita percayai itu namanya Yesus. Dia sangat hebat dan sangat berkuasa. Yesus lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Kinai gambar ye sebelah kiri, Yesus pacak nyembuhkan jema buta. Kinai gambar di tengah, Yesus pacak ngidup ke jema mati. Kinai gambar ye sebelah kanan, Yesus pacak berjalan di pucuk ayah. Tuhan Yesus sanggup nak nolong hidup kamu. Sebab Tuhan Yesus jelala Tuhan ye berkuasa.